efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 6-may, chorshanba. Ozodlikda kechki jonli eshittirish bilan men Sirojiddin Islom. Dasturimizning bu soati to'lig'icha bahs onlayn eshittirishiga ajratiladi. Unda Turkiston legioni vatanparvarlikmi yoki xoinlik degan savol ustida bahs boradi. Ungacha xabarlar bilan tanishtirib o'tsam. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Yevropa ittifoqida Ukraina sharqida kelishilgan sulh amal qilmasligidan manfaatdor shaxslar bor deb bayonot berdi. Mazkur bayonot Minskda 6-may kuni Rossiya, Ukraina va Yevropa xavfsizlik hamkorlik tashkiloti vakillari ishtirokida o't ochishni to'xtatish kelishimini amalga tatbiq etish yuzasidan navbatdagi tashqi uchrashuv o'tkazilishi arafasida yangradi. Bu uchrashuv Minskda 12 fevral kuni erishilgan sulh bitimi shartlarini bajarish masalasi ko'rib chiqilishi kutilmoqda. Lavrov Moskvada Avstriya tashqi ishlar vaziri Sebastian Kurz bilan uchrashuvdan so'ng o'tgan matbuot anjumanda Yevropa ittifoqi Ukraina harbiylari Rossiya parastlar nazoratida bo'lgan hududlarda tinch aholini o'ldirayotganiga ko'z yumayotgani haqida gapirdi. Ayrim kuzatuvchilar Yevropa ittifoqida kimdir Ukraina hukumati Minsk kelishimini bajarmasligini istaganidan darak bermoqda, dedi Lavrov. Yevropa ittifoqi Lavrovning mazkur bayonotiga nisbatan o'z munosabatini hozircha bildirgani yo'q. Ukraina hukumati esa Rossiya parast isyonchilar kuchli hujum uyushtirish uchun harbiy texnikani hozirlikka keltirgani haqida ma'lumot tarqatdi. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on Moskvada o'tadigan g'alabaning 70 yilligiga bag'ishlangan paradda ishtirok etmaydi. Turkiyaning Moskvadagi elchixonasi tarqatgan xabarda aytilishicha, paradda Anqara nomidan Turkiya elchisi qatnashadi. Erdo'g'onning g'alaba paradda qatnashmasligi sabablari hozircha noma'lum qolmoqda. Putin 24 aprel kuni Armaniston poytaxti Yerevanda 1915 yilgi armanlar qirg'ini qurbonlarini xotirlash marosimida genotsid so'zini qo'llagan edi. Turkiya tashqi ishlar vazirligi Usmonli imperiyasida 1915 yilda sodir bo'lgan armanlar qirg'inini ta'riflaganda genotsid so'zini ishlatgani uchun Rossiya prezidenti Vladimir Putinni keskin tanqid qildi. Turkiya 1915 yilgi voqealarga nisbatan qirg'in so'zini ishlatib, genotsid so'zi qo'llanishiga qarshilik qilib keladi. Vatikan va Avstriya armanlar qirg'inini genotsid deb tan olgani ortidan Turkiya bu davlatlardagi elchilarini chaqirtirib olgan edi. Rossiyaning Ukrainadagi siyosati ortidan AQSh, Fransiya, Britaniya va Yevropa davlatlarining bir qator liderlari g'alaba paradda qatnashishdan bosh tortgan. Qo'shma Shtatlar Islomiy davlat militant guruhining 4 yuqori rahbari qayerdaligiga oid ma'lumot berganlarga 20 million dollargacha mukofot berishni e'lon qildi. 5-may kuni Davlat departamenti Abdurahmon Mustafa al-Qaduli, Abu Muhammad al-Adnani va Tarxan Batirashvili va Tariq bin al-Tahor al-Harzi haqida ma'lumot taqdim etganlarga jami 20 million dollar berishni e'lon qildi. Davlat departamentining aytishicha, Qaduli Islomiy davlatning yuqori mulozimi, Adnani esa harakat so'zchisi va Harzi Suriya va Turkiya chegara hududlaridagi Islomiy davlat guruhi rahbaridir. Yaqin sharqda Umar al-Shishani nom bilan mashhur Gurjistonlik Tarxan Batirashvili esa Suriya shimolida dala qo'mondonligi vazifasini bajaradi. Saudiya Arabistoni qiroli Salmon Arab davlatlari sammitida Fors ko'rfazidagi hamkorlarini Eronga nisbatan birgalikda qarshi turishga chaqirdi. Riyodda o'tayotgan Arab davlatlari sammitida Bahrayn, Kuvayt, Ammon, Qatar, Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari rahbarlari, shuningdek, Fransiya prezidenti Fransua Olland ishtirok etdi. Fors ko'rfazidagi Arab davlatlari G'arb Eronga nisbatan sanksiyalarni bekor qilsa, Tehron mintaqadagi xavfli guruhlarni o'zi xohlagan moliyalashni boshlaydi deb tashvish bildirmoqda. Fransiya Olland yig'ilishda Fransiya Arab davlatlarining bu tashvishlariga sherik ekanini aytdi. O'zbekiston Markaziy banki rasmiylari 5-may kuni o'tgan matbuot anjumanda mamlakatda 14 million plastik kartochka muomalaga chiqarilganini ma'lum qildi. Markaziy bank rasmiylarining bildirishicha, plastik kartochkalarga xizmat ko'rsatish uchun 163 ming terminal va 2 ming bankomat o'rnatilgan. O'zbekiston prezidentining kenja qizi Lola Karimova Tillayeva Samarqandda yangi bolalar uyi tashkil etdi. Lola Karimova Tillayevaga mansubligi aytiladigan Facebook sahifasida mazkur bolalar uyi prezidentning qiziga qarashli "Sen yolg'iz emassan" jarima arasi tomonidan ochilgani qayd etilgan.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, Sirojiddin Islom va Alisher Siddiq. Bas onlaynning bugungi sonida 2-chi jahon urushida fashistlik Germaniya tarafida bo'lib, Sovet qo'shinlariga qarshi jang qilgan Turkiston legioni haqida munozara yuritamiz.
Kuni kecha Turkiston legionining zobiti Roza Nazarning vafotidan keyin ijtimoiy tarmoqlarda bu borada bahs va munozara yana kun tartibiga chiqdi.
Sirojiddin Roza Nazarni va u otryad komandiri bo'lgan shu Turkiston legioni fashistlarga xizmat qilgan, ular vatan xoinlaridir deydi bir tomon.
Lekin ayni paytda ikkinchi tomon Turkiston legioni Markaziy Osiyo xalqlarining mustaqilligi uchun kurashgan milliy qahramonlar, urushda fashistlarga asirga tushgan 10 minglab turkistonliklarning hayotini saqlab qolgan va kommunistlarga qarshi kurashga qurib kurashgan haqiqiy o'g'lonlar deb aytishadi.
Bu bas mana 2-chi jahon urushi tugagandan beri davom etib kelyapti. O'zbekiston tarixi ham bu voqealikka hozircha qoniy baho bergani yo'q. Mustafa Chuqay qozoq maktablarida o'qitiladigan bir paytda o'zbek maktablarida bular haqida hatto eslanmaydi ham.
Bugungi bahsimizda ham Ozodlik radiosi xolis turgan holda tomonlarga bu mavzuda o'z qarashlarini bayon qilishim imkon beradi. Endi navbatni Alisherga bersak.
Rahmat. Eslatib o'tamiz tinglovchilarga, bu kabi ochiq bahs menimcha matbuot tarixida, o'zbek matbuoti tarixida ilk bor bormoqda, shundaymi? Siroj aka, o'zi eshitganmisiz yo bu haqda ochiqchasiga?
Oldinlar ham bahslar bo'lgan, o'sha O'zbekistonda
tinglovchilar ishtirokida, ya'ni ochiq hamma fikrga imkoniyat berilgan bir holatda.
Bundaqangi keng qamrovli barcha uchun ochiq bo'lgan minbar hozirgacha bo'lmagan, birinchi marta bo'lyapti shekilli.
Ha, shu minbardan foydalanmoqchi bo'lsangiz, eslatamiz, Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling, o'z fikrlaringizni bildiring. Keyin, ya'ni pajardan keyin deyiladi-ku rus tilida. Xuddi shunaqa vaziyatga tushib qolmaslik uchun bu imkoniyatdan foydalanib o'z fikringizni bildiring, ya'ni bizdan xafa bo'lmang. Xo'sh, yana eslataman, Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online Skype manzillaridan foydalanib o'z fikringizni bildirishingiz mumkin. Dasturimizni jonli tinglash uchun sahifamizga kiring. www.ozodlik.org. Bundan tashqari Facebook sahifamizda jonli eshitish tugmachasi bor, bosing. Yana mobil telefon foydalanuvchilari uchun, ayniqsa Android va iPhone'lar uchun ilovamiz orqali bizni jonli tinglashingiz mumkin. Bundan tashqari sun'iy yo'ldosh va ananaviy radiolarda ham bormiz. Eshita olmagan bo'lsangiz, albattaki dasturimizni keyin yuklab olib olingan holatda ham eshitishingiz mumkin. Biz bilan qoling, bu bahs onlayn.
Demak, bugungi bahsda Turkiston legioni vatanparvarlar degan pozitsiyada Britaniyadan xavfsizlik masalalari bo'yicha tadqiqotchi Ikrom Yoqubov hamda Shvetsiyadan Abdulla Abdurazzoq qatnashadi.
Endi Turkiston aytib o'tish kerak, Turkiston legioni jangchilari xoinlar degan pozitsiyada Shvetsiyadan o'zbekistonlik jurnalist To'lqin Qorayev va Rossiyadan tadqiqotchi Salohiddin Usmonov ishtirok etadi.
Endi bahslashuvchilarga kirish so'zi beramiz. Vaqt 1 minutgacha faqat kirish so'zi bu. Ikrom aka, nega siz mana Turkiston legion jangchilarini vatanparvar deysiz? Marhamat.
Birinchidan shu narsani aytib o'tish lozimki, bizning yaqin tariximiz xuddi Roza Nazar ota aytgani kabi yaxshi o'rganilmagan, chunki bu sovetlar tarafidan yulib olindi bizning zehniyatimizdan. Endi Turkiston legioni masalasiga keladigan bo'lsak, ular tom ma'nodagi vatanparvarlar edi. Ular fashistlardan va Germaniyadagi natsional sotsialistlardan da yomonroq bo'lgan, Turkistonni qullikka solgan Stalin va bolsheviklar va kommunistlarga qarshi kurashgan Turkistonning asl o'g'lonlari edi.
Rahmat.
Endi bahslashuvchilarga so'z berarkan biz To'lqin akaga ham navbatni bersak, vaqt 1 minutgacha. To'lqin aka, nega siz jangchilarni xoinlar deb aytyapsiz? Mana Turkiston legioni jangchilarini. Marhamat, 1 minut vaqtingiz.
2-chi jahon urushi 70 milliondan ortiq odamni umriga zomin bo'lgan va mana shu urushda egniga fashist nurini kiyib qurol ko'targanlarni man fashist dedim, sotqin deb hisoblayman. Ular fashistlar tarafida turgan.
Rahmat, To'lqin aka, rahmat. Demak, Abdulla aka, marhamat, sizga navbat. Sizning fikringizcha nega ular vatanparvar?
Ular chunki jadidlar harakati bor. 1910 yillardan asosan boshlangan, 10 yillarning 14 yillariga borib o'sha vaqtlarda masalan o'zbek jadidlarining eng ali mashhurlaridan biri Behbudiy aytgan edi: haq olinur, berilmas. Ana shu haqni olish uchun kurashgan va o'sha musulmon jadidlarning davomchilari va ana shu bosmachi ozodlik uchun kurashgan bosmachilarning davomchilari edi. Ular turkiy xalqlarning shoni, sharafi, qahramoni, eng ezgu insonlar deb bilaman men ular.
Salohiddin aka, siz ham bizni eshitayotgan bo'lsangiz, mana Abdulla akaning fikrlarini ham tingladingiz. Nima deb o'ylaysiz? Ular haqiqatan ham mana shu turkiy xalqlarning qahramonlarimi? Ular o'sha bosmachilik harakatini davom ettirishganmi ruslarga qarshi?
Demak, bu yerda avvalambor to'g'ri tahlil berish kerak. Urushdan oldingi yillarni olib qaraydigan bo'lsak, urush boshlanishidan oldin Boy Mirza Hayit va Roza Nazarlar haqida gap ketyapti. Ikki shaxs haqida gap ketyapti. Ikkalasi ham Qizil armiyasida safida bo'lgan. Demak, Boy Mirza Hayit leytenant unvonida xizmat qilgan, komandir zvod bo'lib, Roza Nazar esa pomkom yordamchisi, komandir zvod, mladshiy leytenant sohasi unvonida xizmat qilgan. Undan keyin asirga tushgandan keyin ikkalasi ham Germaniyaga ishlashga, xizmat qilishga roziligini bergan. Demak, bular shuning uchun ham men bularni avvalambor birinchi o'rinda, demak, xoin как предательдаға ko'rinadi. Keyin qolgan masalalar.
Rahmat. Rahmat Salohiddin aka, eslatib o'tamiz, bugungi bahsimizga biz ekspert taklif qilganmiz, yana hakam o'zbekistonlik, ayni paytda siyosiy qochqinda bo'lgan jurnalist Alisher Taksanov bizni eshitib turibdi, bilan bog'lanishga biz harakat qilyapmiz.
Bahsimizni demak boshlar ekanmiz. Bir necha daqiqa oldin, mana shu barnomamiz boshlanishidan oldin men o'sha Turkiston legionining eng so'nggi vakillaridan biri bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldim. U kishi ma'lum sabablarga ko'ra o'z ismini oshkor etishni istamadi va bu suhbatimiz asosan mana shu Turkiston legioni atrofida bordi va mana shu tinglovchilarni qiziqtirgan savollarni unga berishga muvaffaq bo'ldim. E'tiborga olish kerak, bu odam 86 yoshda va O'zbekiston tashqarisida hozirda yashaydi.
Mana siz Turkiston legionining tirik vakilisiz. O'zbekistonda misol uchun umuman dunyoda Turkiston legionidan tirik qolganlar juda ham kam. Yoshingiz mana 86 da. Ba'zi o'zbekistonliklar sizlarni Turkiston legionini vakillarini vatan qahramonlari, millatparvar insonlar deysa, ba'zilari vatan dushmanlari, vatan xoinlari deyishadi, sotqin deyishadi. Sizni o'zingizni fikringiz nima shu borada? Marhamat.
Mana shu fikrni yuzayotgan vatan bizlarni vatan xoini deyotganlar, bu ruslarning so'zi, bolsheviklarning so'zi bu. Ularni fikri, ularni ideyasi bu narsa. Ammo haqiqiy bir turkistonlik, haqiqiy bir O'zbekiston, o'zbek xalqi bolsheviklarga qarshi kurashgan va bunga ish olib borgan insonlarni vatan xoini demaydi. Ular vatanga qarshi kurashgan emas, chunki vaqtda vatan o'zi ruslarni qo'lida. Ozod emas vatan. Mamlakat O'zbekistondan 1.5 milliondan ortiq insonlarni olib ketib, ularni olmonlarni o'tkir texnologiya muqomlariga tadrib qildirmasdan ularni olib tashlab o'ldirib bergan. Ulardan 100 minglari asir tushgan. Ana shu asirlar pit bosib, o'lim hayoti bir qiyin bir hayoti vaqtlarida yagona Olmoniyada yashagan odam Vali Qayumxon edi. Mustafa Cho'qay birlashtir, Mustafa Cho'qay Parijdan keldi. Ikkilari birlikda lagerlarga borib bu xalqni qutqarishdi. Buni qutqarish uchun armonlar bilan bir o'rtada bir dagovar bo'ldi. Bu dagovarning ma'nosi shu ediki, bular bir Turkiston legioni qurib, Turkiston milliy qo'mitasi qurib, bolsheviklarga qarshi kurash olib boradi, bularga butun olmon aslahani beradi va Turkiston ozod bo'lgan vaqtida olmonlar Turkistonga kirmaydi, balki buni tonglar o'zlari idora qiladi degan qarorlar qo'l qo'yilgan. Bu Milliy Turkiston qo'mitasining arxivlarida bor.
Lekin bu Olmoniya fashistlar bo'lgan-ku. Ularni dastdan millionlab odamlar o'lib ketgan-ku. Ularga qarshi chiqqan, misol uchun 400 mingga yaqin o'zbekistonlik o'lib ketgan-ku. Qanday qilib ularni misol uchun tarafiga o'tkazdilar?
bu asir tushganlar almanlarga qarshi ruslarni olib kelib urushga solgan o'zbek turkistonlar ixtiyori bilan olib vatani uchun kurashgan emasku bularku. Bularni ruslar o'z manfaati uchun o'zini bolsheviklarni manfaati uchun kurashtiryapti. Bular asir tushgandan keyin bularni qutqarib olgandan keyin har inson dushmanini do'st deb biladi. Olmonlar shu vaqtda bolsheviklarga qarshi kurashib urush bo'lib turgan zamonida ularni biz birlashib kurashsak, vatani ozodligi uchun kurashsak, aslaha olsak, biz nemis nozik bo'lgan bo'lmaymiz, fashist bo'lgan bo'lmaymiz. Ularni g'oyasi boshqa, bizni g'oyamiz Turkiston ozodligi uchun bo'lgan va shuning uchun 400,000-550,000 ortiq askar qo'lgan. Bularni haqqi qayerga ketadi bularni xoin desak? Bular o'zbek xalqi emasmi? Turkiston farzandlari emasmi?
Turkiston legioni jangchilaridan birining ovozi edi. Hurmatli tinglovchilar, hozir men Alisher Taksanovga so'z bermoqchiman, chunki u kishining bir zarur ishlari bor ekan, qoldirib bo'lmaydigan. Marhamat Alisher aka, sizning bu mana shu mavzuga munosabatingiz qanday? Turkiston legioni mana shu jangchilari vatanparvarlarmi yoki xoinlarmi?
Ну, вы знаете, для меня эти участники Туркестанского легиона я все-таки рассматриваю как коллаборационисты, то есть те, кто сотрудничал с врагом. Не надо забывать, что Туркестанский легион формировался в рамках СС, то есть организации, которая была осуждена Нюрнбергским трибуналом. И уже об этом говорит, что у этих организаций, у этих войск не было никакой гуманной цели. Нужно сказать, что формировался не только Туркестанский легион, еще были легионы, которые были входили в хорватские и венгерские, но при этом они не входили в так называемые немецкие Deutsche Allgemeine, то есть они не признавались как высшая раса. И в любом случае они рассматривались как второстепенные люди Untermenschen. Поэтому не надо забывать, что эти легионы выполняли карательные функции. И с этой стороны были они, конечно, противниками коммунизма, здесь я, конечно, бесспорно. И действительно, большевики натворили немало бед, но это не означает, что им давалось право уничтожать другие народы. И получается так, что наши земляки, которые перешли на сторону врага, они же уничтожали себе подобных, против них шли в бой. Например, мой дедушка Хайдар Джураев, он погиб под Сталинградом. Он шел в атаку, он защищал не столько Сталинград, не столько Советский Союз, я думаю, он защищал свою фамилию, свою семью, своих родных и близких, тех, кто проживал в Узбекистане. И, наверное, идя в атаку, он думал об этом. Мой другой дедушка работал начальником милиции Бухарской области. Он воевал с диверсантами, в том числе из Туркестанского легиона, который через Адлера забрасывались на территорию Средней Азии. Он же так теми, кто криминальные там структуры и так далее. То есть он тоже защищал свою родину. И поэтому, смотря на то, что правильно сделали люди, которые переходили на службу в СС, не столько в армию, германскую армию, сколько они переходили в СС. А это уже отдельная структура.
Короче, тема очень длинная и очень как бы противоречивая, знаете. Но у меня к вам такой вопрос. В Казахстане очень почитают Мустафа Чокая, да, как одного из патриотов истинных казахов. В Украине Степан Бандера считается одним из патриотов, хотя тоже все это сопровождается такими противоречиями. Однако отдельные как бы нации сделали свой окончательный выбор. Казахстан на уровне его обучают в школе, изучают. Он считается героем. В Украине вы знаете отношение к Степану Бандеру как истинный борец за свободу Украины. Как вы думаете, в Узбекистане должно формироваться отношение к легиону?
Вы знаете, я думаю, такие личности, к которым неоднозначное отношение, нельзя возводить степень героев. История должна все-таки определиться, кем они были. Но с другой стороны, не надо забывать, даже тот Степан Бандера и Власов и прочие, они все-таки воевали на стороне фашистов, понимаете, нацистов. Поэтому делать из них героев, что они воевали против коммунизма, это одна сторона. С другой стороны, они же уничтожали мирное население. Но мирное население надо рассматривать как нейтральное. И почему они, обычные старики, дети, там больные, должны отвечать за действия большевиков, понимаете? Ведь они попадали под репрессии, уничтожали же евреев, там, цыган и прочих, которые не несли никакой ответственности за действия коммунистической партии. Их уничтожили. Поэтому ваша... надо их делать героями, я не понимаю, вот, например.
Спасибо большое, Алишер Таксанов. Угу. Ваше мнение понятно. Будем дальше обсуждать и дискутировать.
Rahmat, rahmat Alisher aka. Endi aynan mana shu gaplarga, Alisher akaning gaplariga Ikrom Yoqubov javob bersalar yaxshi bo'lardi. Marhamat.
Albatta, men Alisher To'xsonovni juda ham yaxshi taniyman, ham shaxs sifatida, ham O'zbekistondan. Bu kishining gaplarini shunday qabul qilamanki, kommunistlarning yuritgan siyosati ostida zihniyati shakllangan va na til jihatidan va na din jihatidan va na yashash shakli jihatidan Markaziy Osiyoda yashayotgan birorta xalqqa yaqin bo'lmagan bir odamning fikri sifatida.
Keling, Ikrom aka, shaxsiy aniqlarga o'tmaymiz, shaxsiyatga, lekin
mavzuga qaytaylik.
O'sha aytilgan fikr yuzasidan fikringizni bildiring.
Endi mana shunga kelyapman. Men insonning shaxsiyatiga tegmayapman. Ya'ni fikrimni asoslash uchun dalil sifatida keltirayapman. Endi Taksanovni bildirgan fikrga keladigan bo'lsak, tangani bir tarafdan ko'rilyapti. Ya'ni haqiqatda natsional sotsialistlar, fashistlar yomon, bularni hech kim oqlayotgani yo'q, lekin Stalin va kommunistlar fashistlardan da yomonroq edi. Va eng ko'p aziyat chekkan ham bu O'rta Osiyoliklar, turkistonliklar edi. Nima uchun biz kechagina otalarimizni o'ldirgan, enalarimizni deylik qornidagi bolasi o'g'ilmi yoki qiz ekanligi ustida bir shisha aroqqa garov o'ynab ularni qornini yorgan rus bosqinchilarini bizni vatanimizni sohiblari sifatida ko'rishimiz kerak-ku. Ki ular fashistlardan da battar yomonlik qilgan edi bizga. Fashistlar safida turib esa deylik bunga vaziyat shuni taqozo etgan. O'zining ota-bobolari xununi talab qilib chiqqan mart o'g'lonlarni esa biz qoralashimiz kerak. Yo'q, mutlaqo xato fikr bu.
Ya'ni ularga munosabat xuddi Qozog'istonda Cho'qay va Ukrainada Banderaga o'xshagan munosabat shakllantirish kerak O'zbekistonda, shundaymi?
Undan-da yuksak darajaga ko'tarilish kerak. Chunki bular eng so'ng shaklda va Turkiston mustaqilligi uchun kurashgan eng so'nggi odamlar edi. Mustafa Cho'qayni masalan hozir Turkiston muxtoriyatining rahbari sifatida taqdim etilyapti. Yo'q, u harbiy vazir edi. Turkiston muxtoriyatining rahbari Turar Rusqulov bo'lgan. Va shunda ularda bir millatchilik bo'linish bo'lmagan, ya'ni butun Turkiston umumiy uyimiz, Turkistonda yashayotgan barcha xalqlar biz bir millatmiz, bir dindoshmiz, bir ota va enadan kelyapmiz deb harakat qilgan insonlar, buyuk insonlar edi bular.
To'lqin aka, mana gaplarda eshityapsiz, jahli chiqqan bo'lsa ham kerak-a, bu ikromni gaplardan bir o'zingizni e'tirozlaringizni bildirsangiz.
Bu menga chiqyapsiz, menga aytyapsizmi?
Ha, albatta, To'lqin aka, siz.
Menga kelayotgan ovozim uzilib kelyapti, shuning uchun man esim tushganicha eshitmay qoldim. Demak, Ikromjonning fikrlarini eshitdim. Endi bunday fikrlarni hurmat qilaman deb aytolmayman. Chunki bu yigit vatan xoinlarini o'z xalqiga qarshi qo'zg'alganlarni oqlab chiqyapti, ularni juda ham osmonga ko'tarib yuboryapti. Bunda qo'llab bo'lmaydi. Nyurnberg tribunalini hukmi qarori hali o'z kuchini yo'qotgani yo'q va shunga ko'ra bu odam javobgar bo'lishi kerak deb hisoblaymanda man.
Endi To'lqin aka, qarang, vatan xoini degan so'z ishlatilyapti boyatdan beri. Vatan degan narsani ular SSR vatanni bilmagan. Ular vatan degan tushuncha ularda ancha orqaroqda, ya'ni Turkiston, ya'ni bu joriy umuman ular vatan deb tushunmagan o'sha strukturani-da, tushunyapsizmi? Shu ular uchun nemislar vataniga bostirib kirmagan edi hali. Shunday emasmi?
Endi o'zi ketgan odamlar qalbini qovlab nimanidir aniqlashni iloji yo'q albatta. Buni men yaxshi tushunaman. Ular vatan deb tushundimi, tushunmadimi, bu narsa yuzasidan bahslashishga umuman keragi yo'q. Lekin u odamlar haqiqatdan fashist rejimiga xizmat qilgan, o'zini jonini saqlab qolish uchun shunday harakat qilgan odamlar. Ikkinchi jahon urushida ishtirok etgan o'zbekni farzandlari bor. Masalan, Turkiy Erjigitov deydi bittasini. katta qahramonlarimiz anchagina. Nima uchun endi biz mana shu qahramonlar bilan faxrlanmaymiz-da? Bular bilan faxrlanishimiz kerak. Fashist tomoniga o'tib ketganlar bilan. Masalan, Gitler tarafta Turgenlar bilan xoin edi.
Xoin, ya'ni
odamlar emas.
Ularni Gitler bilan qanaqadir murosaga borgani bu fakt mutlaqo. Lekin vatan xoin emasdi u, ya'ni shu ma'noda vatan deb bilmagan joy, vatan deb bilmagan joyiz qanaqa xoinlik qilar shunga nisbatan.
Yo'q, siz hozir mana eshiting. Turkiston, biz hali vatan Turkiston 1870-yilda boshlangan. 1917-yilda Oktyabr revolyutsiyasigacha vaqt Turkiston uchun kurashadiganlar qayerda turdilar? Nima uchun shuncha vaqt kurashmadi? 17-yildan keyin bosmachilar harakati boshlandi. Bosmachilar harakati ham Angliya tomonidan qurol yetkazib berishgandi. Ikkinchisi ular Gitler tomonida turib olib Turkiston ozodligi uchun harakat qilishadi. Ya'ni
siz butun SSRni, butun SSR, butun o'zbeklar uchun vatan bo'lgan deb aytmoqchisiz shu ma'noda.
Tushunmadim.
Butun o'sha sobiq SSR hududini o'zbeklarning ham vatani deb atayapsiz, ya'ni.
Xuddi shunday, butun sobiq ittifoq o'zbeklarning ham vatani.
Rahmat, To'lqin Abdulla aka, men sizdan so'ramoqchiman, shunday bo'lganmi haqiqatan ham o'sha SSR o'zbeklarni vatani bo'lganmi, ular shu vatani uchun kurashganmi?
Iltimos, menga biroz vaqt berasiz, bu masala juda jiddiy masala, so'zimni biroz bo'lmasdan, juda katta dard bor bu yerda. Va juda katta yanglishmovchilik bor. Masalaga noto'g'ri yondashuv bor. Masalaga har yondashuvda ikkita tomon, yo Gitler tomoni yaxshimi, Stalin tomoni yaxshimi degan masaladan yondashuv bu xato yondashuv bo'ladi birinchidan. Ikkinchidan o'sha bizning vatan edi, bu Sovet ittifoqi degan juda katta yanglish yondashuv bor. Bularga men bir keksa avlod sifatida ko'plab urush ishtirokchilari bilan gaplashganman, suhbatlashganman va juda ko'p holatlarda turkistonliklarning 5tasini qo'liga bittadan miltiq berib, ulardan tirik qalqon sifatida foydalangan o'rislar, rus askarlari. O'ldirsang miltig'ini olib keyin urushasan deb. Shu ahvolda ular va juda ko'p aytilyaptiki, ular urushdan avval unda emas edi, sovetlar tomonida turib urushga kirdi, asir tushgandan keyingina u yoq tomonga o'tib ularning nog'orasiga o'ynadi degan fikrlar aytilyapti. Bu mutlaqo noto'g'ri. Bu yerda ko'zning ochilishi bor, tushunish bor. Masalan, mana hozir men ancha mamnun bo'ldim izohlarga boqib, ancha odamlar tushunib boryapti. Sekin-sekin men ishonaman, To'lqin Qorayevlar juda zehnli yigit. Ularning ham ko'zi ochiladi, oq bilan qorani ajrata oladi. Bizning men masalaga qanday yondashuv kerak? Lekin bugungi Turkistonning holiga qarang. Bugun Turkiston shunday bir ahvoldaki, Rossiyadan madad kutmasa, Xitoy bosib oladi. Xitoydan nima qilmasa, yana boshqasi. Nimaga g'arbga, Amerikaga suyanishga majbur bo'lib turibdi, lekin shu regionda eng kuchlilardan bittasi bir vaqtlar mana turkiy millat butun dunyoni boshqargan, hozirgi Amerika singari kuchli bo'lgan Usmoniylar davrida.
Abdulla aka, sizga albattaki sizga juda ko'p vaqt berishga tayyormiz. Abdulla aka, eshiting, iltimos, sizga alohida ko'proq vaqt beramiz. Ozod nazar degan eshitirishlarimiz ham bor u yerda, qancha istasangiz gapirishingiz mumkin, lekin bu yerda bahs va juda sekin va konkret masalalar xususida bahslashyapmiz. Mana siz vatan parvar deyapsiz ularni, shundaymi? Ya'ni ha yoki yo'q. Shunday, vatan parvar, mayli. SS tarkibida. Keling, savolingizni bering, savolimni bering. Vatanparvar deyapsiz, ha deyapsiz. SS tarkibida ular vatan uchun nima qilgan? Vatan, mana Turkiston uchun nima qilgan SS tarkibida? Qana qilib vatanparvarlik qila oladi SS tarkibida? O'sha yerdan turib. U yer bir Germaniya bo'lsa.
Yashang. Mana bu yerda endi ikkita yovuz kuch to'qnashyapti. Oq it, qora it, baribir it. Xato yondashuv bo'ladi, bular fashist yoki bular nima deb. Bular ikkita yovuz kuch, ikkita bosqinchi kuch urushyapti. Endi biz boyagi bugungi Turkistonni bugungi ahvolini men nega aytyapman? Shu ahvolga tushmaslik uchun do'stim Rauf Tartib ko'p marta takrorlardi. Agar millionta jonim bo'lsa, mana shu Turkistonni butun birlashgan ozod holda ko'rish uchun hammasini bir yo'la baxshida qilardim. Tikardim jonimni deb ko'p aytardi. Mana shunday ahvolga tushib qolmasligi uchun o'sha vaqtda bular demak shunday g'oya, bu jadidlar g'oyasi, bosmachilar g'oyasi. Ana shu buni ozod ko'rish uchun endi bu yerda manfaat ikkita kishi urushyaptimi? Bizani manfaatimizga o'sha nemislar safida turib bo'lsa ham ozodlikni qo'lga kiritish muhimroq bo'lib qoldi. Bu yerda shartnoma bor edi. Hatto Turkiya bilan Gitlerning shartnomasi bor edi.
Katta rahmat. Bunga qaytamiz albatta.
Savolim ochiq qoldi.
Abdulla aka, albatta qaytamiz mavzuga.
Keling. Ochiq qolgan yo'q. Bu savolingizga bunday deb javob bermaydi. Mohiyatni bunday ko'rsatdi.
Sizga yetarlicha vaqt beramiz, Abdulla aka. Abdulla aka, ijoz bering.
Parvar edi.
Fikrimizni davom ettiraylik.
Agarda O'zbekistonni ozod, muzaffar Turkiston xalqlari bilan birga yagona bir vatanga, yagona bir ozod muzaffar vatanga aylantirish bulardan asosiy orzusi
g'oya. Xo'p, aylantirdimi, aylantirmadi. G'oya ko'pi, g'oya hamma joyda g'oya. Mayli, keyingi tinglovchilarga o'taylik.
Keling, endi Salohiddin akaga so'z beraylik. Salohiddin aka anchadan beri o'sha boshda gapirdilar, shu bilan tinglab o'tiribdilar. Salohiddin aka, mana siz ularni vatanparvarlar bo'lishmagan, xoinlar bo'lishgan, sotqinlar bo'lgan deb aytdingiz, to'g'rimi? Endi aytingchi, mana fikrlar to'qnashuv ketyapti. Bir tarafdan Turkiston g'oyasi bor, ikkinchi tarafdan o'sha fashizm masalasi ko'tarilyapti. Siz nima uchun aynan mana shu Turkiston g'oyasiga, ya'ni mana shu Turkiston degan bir uyimiz, umumiy uyimiz degan bir fikr bilan chiqqanlarga qarshi chiqyapsiz?
Avvalambor men Turkiston degan g'oyasiga men qarshi emasman. Mana bundan oldingi gapirgan mana keksa odam shekilli Abdullajon akaning ikkita gapirgan yerini ikkita yeriga men mutlaq 100% qo'shilaman. Bu birinchisi. Birinchisi, demak, qaysi biri yaxshi edi, nemislar yoki kommunistlar, buni aralashtirish kerak emas birinchidan. Ikkinchidan, Behbudiyni eslatib o'tib ketdi, jadidlar haqida gapirdi. Mana men bunga ham men mutlaq qo'shilaman. Hamda bu yerda eslatib o'tish kerakki, joiz, demak, Abduraev Fitratni ham qo'shish kerak. U ham jadidlarni yo'boshlar shu Turkistonda demak umumiy Turkiston qilish g'oyalari bo'lgan. Endi
o'sha umumiy Turkiston g'oyasi bilan chiqayotgan o'sha Turkiston legioniga nimaga qarshi chiqyapsiz bo'lmasa?
Vot men eshitdim-da konkret hozir ikkita shaxs ketyapti. Ikkita shaxs haqida ketyapti. Demak Boymirza
aytdi. Ikkita shaxs haqida emas, butun Turkiston legioni haqida gap ketyapti.
Ya'ni siyosiy jarayon o'laroq
hozir sizlar Mustafa Shoqayev haqida gapirib o'tdinglar,
to'g'rimi? Ular to'g'ri, ha.
Xo'p. Banderani o'tdi, lekin sizlarda xabaringlar bo'lish kerak, shu Bandera ham, shu Mustafa Shoqayev ham Gitlerning g'oyasi bilan, Gitlerning nimalari, takliflari bilan ularning nimalari, g'oyalari bir emas edi. Bir emas edi. Shuning uchun Mustafa Choqay 41 yil dekabr oyida sirli ravishda o'lib ketadi. Bandera esa u urush paytida ham urushning birinchi yillarida ham demak nemislarni turmasida saqlanadi. Chunki Gitler bilan g'oyasi kelganligi uchun. Endi mana SS bilan xizmat qilish bilan vatan degan xizmat qilishda farqi osmon bilan yerchalik bo'lsa kerak-ku axir.
Lekin Salohiddin aka, ikkita tanlov ikkita bo'lsa agar, ikkalasi ham yovuz kuch bo'lsa, bir tarafda fashistlar, ikkinchi tarafda o'sha Stalin g'oyalari, Sovet ittifoqi. Bir o'zbekka misol, bir turkistonlikka, bir o'rta osiyolikka nima farqi bor edi?
Nima farqi bor edi? Chunki avvalambor, demak, nemislarning qo'liga tushganlar avvalambor o'sha davrdagi sobiq ittifoqning fuqarolari edi. Avvalambor u o'sha davrda 41 yillarga kelib ularning xolasa xohlamasa vatani SSR edi. Shuni tan olish kerak. SSR tarkibida bo'lib turib, bular urush SSR tomonidan endi majbur qilingan, boshqa qilinganmi? U boshqa masala, u boshqa mavzu, lekin o'sha davrda o'shalar demak SSRga qasamyod qilib o'tgan. Boy Mirza Hayit bilan nima bo'lsa, Rozi Nazarlar, Rozi Umurzarov aslida uning familiyasi, ular hamda kommunistlar ham bo'lgan. Chunki leytenant unvonni oddiy insonga bermagan. Ular oliy ma'lumotli, ziyoli insonlar bo'lgan. Oddiy bir kolxozchi, dehqonchi, kechirasiz, orqasiga bir tepib bor
ana 300 ming odamdan emas, kommunist bo'lgan deb o'ylaysizmi? Osha urushga ketganlarning aksarini qo'liga taxta tayoqlarni berib qo'yib, oldingi jabhalarga qo'yib yuborishgan bo'lsa, bitlab ketgan bo'lsa, mana suhbatdan eshitdik. Plenga tushgan bo'lsa, asirga tushgan bo'lsa, nima qilish kerak edi?
Ularning ichida ham mana shu asirga tushganlarning ichida ham odamiy nima odamiylik qiyofasini yo'qotmaganlar oxirgacha bo'lgan. Ular keyinchalik vaqt kelganda, ya'ni qo'lida ashu holatga to'g'ri kelgan holatda yana qaytadan
asirga
qochib ketganlar ham bo'lgan. Bular
Salohiddin aka, Salohiddin aka, rahmat sizga. Hozir mana tinglovchilarimiz tinmay qo'ng'iroq qilishyapti. Biz bilan aloqada Muhammad Saloh Abutov. Muhammad Saloh aka, marhamat. Siz qaysi tomondasiz? Bular vatanparvarlarmi yoki xoinlarmi?
Assalomu alaykum. Men bu yerda mana shu masalaga diniy nuqtai nazardan yondashmoqchi edim. Biz bilamizki, mana shu Turkiston xalqlari asrlardan beri musulmon xalqlar edi va kommunizm kelishi bilan mana shu ruslarning qo'liga o'tib, keyinchalik mana bu bolsheviklar hukumatining qo'liga o'tib juda katta dinga nisbatan, musulmonlarga nisbatan zarar bo'ldi, dahriylik g'oyasi kuch bilan singdirildi va hokazo. Mana shu paytda musulmonlar tarafidan tabiiy ravishda, haqli ravishda mana bosmachilik harakati deb atadi hozir To'lqin aka. Aslida bu musulmonlarning o'sha kufrga qarshi jihodi edi. Shunday harakatlar bo'ldi va bu to'g'ri harakat edi. Xuddi shuningdek mana bu Turkiston legionini mana shu fashistlar bilan qo'shilib bo'lsa ham mana shu sovet fashistlariga va ularni ham fashist deyman, undan ham battar qarshi kurashi diniy nuqtai nazardan to'g'ri keladigan narsa. Albatta dinda millatchilik yoki fashizmni oqlab bo'lmaydi bir millatni o'ldirilishini. Lekin mana shu dahriylarga, kommunistlarga, ateizmga qarshi kurashda mana shu nemislardan o'shalar
Gitler ham kamroq ateist bo'lmagan bulardan Muhammad
foydalanganligi
Scientolog bo'lgan, umuman hamma dinlarga qarshi bo'lgan.
Shu ayni damda ana shu Gitler faqat mana shu Rossiyaga qarshi bo'lgan o'sha paytdagi kommunistik rejimga va hatto arablar ham unga qo'shilgan o'sha paytda. Bu Turkiston legionimiz hamma millatlardan o'sha paytda Gitlerni tarafdorlari birgalikda u bilan hamkorlik qilganlar bo'lgan. Shu ma'noda
rahmat, yaxshi, rahmat Muhammad Saloh aka. Endi so'zni Otabekka bersak, navbat aytinglarchimiz. Marhamat.
Xayrli oqshom, hurmatli ozodlik boshlovchilari. So'zimda fikrimda aytishdan oldin avvalo kirib kelayotgan g'alaba ayyomi bilan barcha mana shu Sovet ittifoqini
xotira va qadrlash deng, xotira va qadrlash.
Endi g'alaba desak ham bo'ladi. Endi bu O'zbekistonda shunday deb ataladi. Endi g'alaba
kimning g'alabasi? Bu o'zbeklarnikimi?
Bu barcha mana shu nima deydi? Ikki ulug' vatan urushida fashistlarga qarshi kurashganlarni nima deydi? Shularni mana bobom veteran. Men aytayman, mana bobom veteran. Men hozirki mana bu yuqorida aytgan Ikrom aka degan kishini so'zlarini eshitib, men bilmadim, u bobom nima uchun kurashdi bo'lmasa degan o'zimga savol beraman-da. Nima uchun kurashdi? Men so'raganman, bobom aytadiki, biz kelajak uchun kurashganmiz, bolam deb ta'kidladilar. Ular aytmaganlar, biz bir millatni ajratib, yo SSR deb, ular kelajak uchun kurashishgan. Eng avvalo shuni unutmaslik lozim edi. Endi hozirgi mana bu Turkiston nima legiondagi nimalardi, bu oqlash, mana hozir aytdiki, bandera shu banderadan ham yuqori darajaga qo'yish degani mana Ukrainadagi oqibatini ko'rib turibmiz. Bularni yuqoriga qo'ygan nima oqibatga olib keldi?
Katta rahmat. Kerak Ukraina alohida mavzu. Mana shu fikr bildirgan tinglovchimizni gapiga javob uchun Ikrom Yakubovga murojaat qilsak, Ikrombek, mana sizni gaplaringizga e'tiroz bildirildi, siz nima derdingiz?
Albatta, men sizni ishontirib aytamanki, yolg'on g'oya uchun o'z umrini bag'ishladilar, o'z umrini nima desamkin sizga bekorga bag'ishladilar. Siz aytayapsizki, meni bobom deysiz, urushda qatnashgan veteran bo'lgan deydi. Xo'p, unga hurmatlar. Lekin meni bobom, mana shu Ozodlik radiosidan turib aytaman, NKVD'ning asoschilaridan biri bo'lgan. Men bugun ilm olib, o'qib, o'rganib, uning ham yolg'on va xato g'oyaga xizmat qilganligini, umrini bekorga sarflaganligini tushunib yetdim. Xud ana endi urush masalasiga keladigan bo'lsak, nima xato yoki yo'q degan narsani aniqlashdan oldin tarixiy faktlarga qaraylik. Fashistlar Germaniyasi bilan birga ilk marotaba sharmandalarcha shartnoma tuzib, ittifoqchilik shartnomasini tuzgan bu o'sha Stalin boshchiligidagi Sovet ittifoqi bo'ladi 1939-yilda va ayni shu yilda 22-sentyabrda Brestda parad o'tkazgan Stalinning buyrug'i bilan birga. Nemislar
Gitler bilan Chamber
Eshitib turing. Gapimni keyin savolingizni berasiz. 1939-yil 22-sentyabrda parad o'tkazgan sharmandali tarzda. Ana o'sha parad natijasida Birinchi jahon urushi boshlanishiga start berilgan va o'rtadagi mamlakat Polsha qurbon qilingan. Bu sharmandali shartnomani eng birinchi ijodkori sobiq Sovet ittifoqi Stalin boshchiligidagi bo'ladi. Shuni unutmanglar. Aka,
Stalinni ham olyapti.
Xo'sh, Otabek, mana gapingizga javob topdingiz. Nima deb o'ylaysiz?
Bola, hozirgi men panturkizm oqqa borishmoqda. Men eng avval aytdim, buni bitta narsada xato aytildi. Bolsheviklar keldi, nima bo'ldi? Bolsheviklar kelmasdan oldin O'rta Osiyo Movarounnahr o'lkasi tinch edi. Mana bu panturkizm g'oyasi kirib kelib, o'zbek, tojik degan tushunchalar yo'q bo'lib, shu ikki qardosh xartolasiga nizo kiritildi. Kiritilgandan keyingina nima bo'ldi? Musulmon degan tushuncha ketdi. Boya bir kishi mendan oldingi Mustafa degan akamiz aytdilar, o'tdilarki bu diniy nimasidan qarasak, o'sha diniy nazariyasidan qaraganda shu panturkizm islom dinini o'sha paytda barbod qilmadi, musulmonchilik degan tushunchani shu millatlar orasida.
O'tlab ketdingiz og'ayni. Qayerda o'qigansiz bu narsalarni?
Shoshmang. Endi qarangda, bu tarixiy nimalari bor. Panturkizm qachon asoslandi? Qachon kirib keldi shu narsalar?
Bolsheviklar kelgan paytda bo'ldi.
Alohida qaytamiz bu mavzuga. Panturkizm juda ham keng qamrovli mavzu. Buni alohida bir bahs qilish kerak. Keling, so'z navbatini to'lqinaga beraylik. To'lqinaga gaplarni eshityapsiz. Mana siz o'zingiz mana bir Turkiston legioni asrga tushgan Turkiston legioni vakillarini xoinlar deb aytyapsiz. Lekin Stalin rejimi paytida o'sha Gitler o'ldirgandan ham ko'proq odamlar o'ldirilganini unutmadikmi? Ya'ni bu qanchalik to'g'ri keladi ularni qoralab turib Stalin rejimini yoki Sovet ittifoqini maqtash?
Endi Sirojiddin hozir juda ham bir asossiz gapni aytyapti. Stalin Gitlerdan ko'p odam o'ldirgan deb Sovet ittifoqi hududida Adolf Gitler o'ldirgan odam soni 27 million atrofida. Stalin 27 million odam o'ldirgani yo'q.
Stalin davrida qatag'on bo'lganlar 40 milliondan oshiq bo'lgan. 40 milliondan oshiq bo'lgan.
Yo'q.
Siz Gulag arxivida Gulag to'qisangiz yoki boshqa tarix asarlarida o'qisangiz ko'rasiz.
Tasdiqlangan emas. U Sovet ittifoqini butun mana Sovet ittifoqining uncha xalqi mana fikrimcha bo'lmagan. Bu 160 million bo'lgan aholi mana shu 41-yilgi urushgacha. Endi 160 millionni 40 millionni bu o'ldirib yuborgan, Stalin o'ldirgan bo'lsin. Buni narayog'ini 27 millionni
siz 24-yildan boshlab turib 37-yilgacha yoki 48-yilgacha, ya'ni o'limgacha bo'lgan davrni hisobga olmang. Faqat siz 2-chi jahon urushigacha bo'lgan davrni hisobga olmang-da.
Nimani hisob qarayapsiz?
Stalin 54-yilda vafot etdi, to'g'rimi? Mart oyida. Ungacha qatag'onlar silsilasi bo'lganmi, misol uchun 30-yillar boshi 24-yildan boshlab turib, 30-yillarda, 37-38-yillarda, 41-yilgacha bo'lgan, keyin Ulug' Vatan urushi yildan keyin 48-yilda ham bo'lgan. Buni unutib qo'yapmiz. Qanchadan-qancha ziyonlarimiz o'lib ketgan. Nima uchun siz Stalinni hozir qo'llab-quvvatlayapsiz? Nima uchun misol uchun Turkiston legiondagilarni, Turkiston g'oyasini, O'rta Osiyoda o'sha mustaqil davlatlarni qurish g'oyasini yashagan insonlarni qoralayapsiz hozir?
Hozir jema adashyapsiz, nima uchun Stalinni qo'llayapti deb. Qo'llayapsiz degan savol. Men Stalinni qo'llayotganim yo'q. Men Sovet ittifoqiga qarshi urushga kirgan Gitler Germaniyasi tomonida turganlarni qoralayapman. Buni farqi bor.
joyga qo'yib oling. A keyin keyin qolayapsiz Stalin rejimiga bo'xton qilishim kerakmas, to'g'ri?
Nimaga bo'xton qilyapman? 30-chi yillarda Qozog'istondagi ocharchiliklar, millionlab odamlar o'lib ketganligi, O'rta Osiyodagi ocharchiliklar yoki bo'lmasa Ukrainadagi Golodomorni nimaga unutishimiz kerak?
Bor edi bu voqealar.
Bor ekan, demak Stalinni qo'llab-quvvatlamasdan shu yerda Turkiston legionida xoinlarga
javob bersam maylimi? Sirojiddin aka, sizdan iltimos. Mana shu yerda javob beray. Men sizlardan Ozodlik radiosidan iltimos qilgan bo'lardimki, tarixni yaxshi biladigan odamlarni suhbatga chaqiringiz. Negaki, sizlar hozir yakkayu yagona O'zbekistondagi umuman auditoriyani, mustaqil ijtimoiy ongni shakllantiradigan bir radiochilar. To'lqin akani ko'rib turibmiz ahvolini. Shvetsiyaga kelgan g'arb
tomonining xolislik shaxsiyatiga tegmaylik. Iltimos, shaxsiyatga tegmaylik. Siz
davay tinglovchilarga tushuntiring, to'g'ri, bu bahsda hammasi ham tarixchi emas. Bu erkin, bu maydon, bu bir tribunada shu alohida tarixchilarni alohida intervyularga taklif qilamiz. Ozodlik saytida bular bilan alohida uzundan-uzun intervyular ketadi. Bu dastur formatiga mos emas. Keling, sizga savol beraman bo'lsa Ikrom aka shu joyda.
Marhamat.
Boyagi savol, hech javob topolmagan savolim. Vatan parvar deb atalyapti bu odamlar, ya'ni legion a'zolari. SS tarkibida qanday qilib vatanparvar bo'lishi mumkin? SS tarkibida nima qilish mumkin vatan uchun? Qilish imkoniyati bormidi? Qanaqadir nima deydi? Mutlaqo jon fikrlash emasmi biz? SS tarkibida vatan uchun bir narsa qila olaman degan.
Shu yerda Alisher aka juda ham yaxshi savolni ko'tardingiz. Bir tarixiy haqiqatni biz shu yerda o'rtaga chiqarishimiz kerak. Turkiston legioni SS tarkibida emas edi. Shu tarixiy haqiqatni bilinglar. SS tarkibida ishlash uchun, ya'ni tom nemis bo'lishingiz kerak edi. Ya'ni irqingiz ham, har narsangiz nemis bo'lishi kerak edi. Bu Turkiston esa SS qoshida tuzilgan edi. Shunga tarkibida emas. Qoshi bilan tarkibini o'rtasida juda katta farq bor. Bu birinchi masala.
Men bilamanki, Ozodlik radiosi Ozod Yevropa radiosi tarkibida. Lekin misol mana Ozodlik radiosini alohida ajrata olmaysiz, boshqa xizmatlar bor bizda. Ya'ni bu ham qanaqadir texnikasi noto'g'ri qarashmasmi hozir aytgan gap?
Yo'q, mana qarang. Endi masalaga kengroq va teparoqdan nazar solaylik. Ular o'zining vatani uchun, dini uchun, millati uchun kurashgan edi. Ya'ni mening
qanday qilib, nima imkon bormi shunda?
Albatta. Birinchidan qarang, Stalin davrida minglab O'rta Osiyoliklarni qo'liga taxta avtomatni berib, olg'a deb urushga jo'natishdi. Jo'natdimi, asirga tushdimi, ayanchli ahvolini ko'rdimi, o'zini dindoshlarini, millatdoshlarini ana o'sha ayanchli ahvoldan qutqarib oldimi? Oldi. Bu fakt edi. Ikkinchisi esa, diqqat qilingiz, ayni shu holatda minglab o'zbekistonliklar, O'rta Osiyoliklar NKVD tarkiblariga zo'rlik bilan kiritildi. Ya'ni fashistlarga deylik, qarshi kurashish uchun. Nima uchun tanganing bir tarafini ko'ryapsizlar? Ya'ni NKVD, Sovet Ittifoqining NKVD'si tarkibida xizmat qilganlar ham aslida Turkistonga, milliy davlatchilikka sotqin, xiyonat qilganlar hisoblanishi kerak. Nega tangani
bir tarafga? Yaxshisi shu yerda gapingiz bo'lsa-da, Ikrombek. So'z navbatini o'sha boya dasturimiz boshida ketgan o'sha suhbatdoshimizni bu bilan bo'lgan suhbatni davomini eshitirsak, demak o'sha aslida o'zini shaxsini oshkor etish istamagan Turkiston legionining so'nggi vakillaridan biri, eslatib o'tamiz, bu odam 86 yoshda.
Turkiston legioni bo'lganlar o'zlarini fashist hisoblashganmi?
Yo'q, abadan fashist hisoblashgan emas, faqat fashistlarga ularni ko'zini qorasi uchun aslaha bermaydi bu fashistlar axir bular. Bunda fashistlarning manfaati bor-da, ularga qo'shilib bo'yicha askar bolsheviklar qarshi kurashsa, bu yerda fashistlarning foydasi bor, ikki tarafda manfaati bor bu yerda. Shuning uchun bularga qurol aslaha berib, ularga qarshi kurashtirgan. Buni haqiqiy guruhchilari Vali Qayxon, Oymirza Hayit, Doktor Varis Karimi, Buloq Boshi, Hussein Ikrom degan yoshgan odamlar. Bular hammasi olamdan o'tdi. Ularni hech bir zamon O'zbekistonda ularni shunday insonlar bo'lgan ekan degan bir hozir hech bir xabar yozilgani yo'q dunyoda.
Turkiston legionining so'nggi vakillaridan birining ovozi edi. Hurmatli tinglovchilar, mana yana sizlar qo'ng'iroq qilyapsizlar. Temur biz bilan aloqada. Marhamat, Temur, siz qaysi tomondasiz?
Assalomu alaykum. Bahs juda ham qizib ketdi. Men bilmayman kim tomondaligimni, lekin tarixni ozgina yaxshi o'qigan maktab o'quvchisi sifatida bir narsani aytishim kerak. Demak, birinchi urushgacha bo'lgan vaqt mobaynida demak uchta tarixiy voqea bo'lib o'tyapti. Birinchisi demak Turkiston Oq podsho tomonidan bosib olinyapti. Bu juda ham katta tarixiy voqea, to'g'rimi? Xonlar tarqab qochib ketyapti va Oq podshoni anaqasiga o'tyapti hukmiga. Ikkinchi tarixiy voqea demak qizillar, bolsheviklar hukumatga kelyapti va Turkiston parchalanib O'zbekiston SSR bo'lyapti. Bu ham tarixiy voqea. Bu alo eshityapsan?
Ha, eshityapti.
Alo. Bu ham tarixiy voqea. Iloji yo'q bu narsani ham. 3-chi tarixiy voqea, demak, urush boshlanyapti. Urush boshlangandan keyin barcha SSR fuqarolari sifatida O'zbekistonni O'zbekistonlik fuqaro ham, nofuqaro ham endi pasporti bor, pasporti yo'q ham hamma urushga ketyapti. Bu ham bitta katta tarixiy voqea. Endi shunday bo'lgandan keyin, demak, o'sha
Turkiston legionining shu haqda gapiring, vatanparvarlar.
Ha, yaxshi. Hozir biz avval
kim vatanparvar? Yo'q, 10 minut.
Turkiston, demak, Turkiston legioniga ketganlar ham o'sha biz boyaga aytgan odamlar ham, demak, o'sha urushga ketib, o'sha yerdan asirga tushgan bo'lsa, meni nazarimda ular qachon qahramon bo'lardi? Qachonki ular deylik, o'zlari oddiy armiya tuzib, o'zlaridan general chiqib, o'zlari oddiy forma kiyib, masalan, через Turkiya orqali, Kaspiy dengizi orqali Turkmanistonga kirib kelib, agar fildan zarba berib SSRga O'rta Osiyoni agar qutqarib olishga harakat bo'lganda men uchun bular haqiqatan juda ham katta hali nima bo'lardi, qahramon bo'lgan bo'lardi. Lekin fikr va g'oya amalni oqlamaydi degan aforizm bor-u, g'oyani oldiga qo'yib olib Turkistonni ozod qilishimiz kerak deb olib, lekin nemetskiy formada turib, meni masalan otalarimizga qarshi jang qilganlarni men qahramon deyishga juda aqlim bovar qilmayapti.
Kimdir otasi.
Rahmat.
Keling, endi navbatdagi tinglovchimizga so'zni bersak, marhamat.
Shoir biz bilan aloqada. Shoir, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xo'sh, siz nima degan bo'lardingiz bugungi mavzuda?
Men hozir sizlarni gaplaringizni eshitib, bir kulgim qilsa-da bir yig'lagim keladi. Masalan, Ikromjonning gapini eshitib, bir qizib qonim qaynab ketdi-da, u kim? 1.5 million o'zbek xalqidan urushga borib kelgan bo'lsa, 300 ming qaytib kelgan bo'lsa, shuncha insonlarni hozir dushman qilyapsizlar-da. Men tushunaman, kim o'zbeklar o'zbeklarga taxta berib birinchi o'rinchi o'rniga, bironta tarixda, bironta bir kitobda qoldirmagan, birontasi aytmagan, shuncha yildan beri bironta inson aytmadiki biz o'zbeklar birinchi o'ringa aqa jo'natib yubordim. Kim unaqa o'ylab chiqdi, men hayronman. Tushunmadim men sizlarni gaplaringni, umuman tushunib bo'lmaydi.
Ya, xafa bo'lyapsiz, demak siz aytmoqchisizki bular hammasi xoinlar demoqchisizda. Marhamat.
Ha, shu yerda javob bersam maylimi, Shoir aka, sizni gapingizga.
Marhamat.
Mana bu haqiqiy tarixiy fakt, Turkistondan kelganlarni rabochi diviziyalar tuzishgan, rabochi batalyonlar tuzishgan bu bir. Ikkinchidan esa o'sha jangni eng oldingi qatoriga qo'shib qo'yib, pushichni miyasa deydi rus tilida aytganda, qo'liga haqiqatdan taxtadan bo'lgan qurollarni berib jangga solishgan. Bu
tarixni
sizni sevadigan Sovet Ittifoqingiz. Faqat bu tarix kitoblarda yo'qligini sababi, tarix kitobni Kremlda o'tirganlarni buyrug'i bilan Kremlga sadoqatli bo'lgan tarixchilar yozgan. Shuning uchun.
Ya'ni Ikrom aka, siz aytmoqchisizki, Turkiston legioni janglarda ishtirok etmagan, bularni bobolariga qarshi qurol tiramagan.
Yo'q, men unday fikrni aytmayapman. Turkiston legioni haqida gapirmadim.
O'zbekni otdimi o'sha yerda? Ya'ni Turkiston legionining vakili, turkiylarni o'ldirdimi? Ya'ni
birorta ham tarixiy fakt yo'q bu haqda.
Lekin bilasizmi, Ikrom aka, qanday fakt borligi aytiladi? Har qalay, Turkiston legionidagilar mana shu Buxoro yahudiylarini asrab qolishgan deyishadi. Ya'ni
o'sha gapni aytmoqchi edim. Shu gapga men kelayotgan edim. Va yana bir informatsiyani aytib o'tsam, Mustafa Cho'qay sirli ravishda o'ldi deb To'lqin aka aytdi, boshqa do'stlarimiz ham aytyapti va bu o'limga ki nemislar javobgar sifatida ko'rilyapti. Yo'q, bilmasangiz tarixiy haqiqatni bilib qo'yingiz. Mustafa Cho'qayni o'ldirtirgan Stalinni NKVD desa bo'ladi. Bu NKVDni hujjatlarida aniq turibdi. Bu ishni amalga oshirgan odam Sudoplatov degan general bo'ladi. Shuni bilmasangiz bilib qo'yingizlar. Nima uchun o'ldirdi Mustafa Cho'qayni? Chunki yagonagina harbiy daho edi o'sha paytdagi. Turkiston legionini va Turkistonni olib qo'yish imkoniyati bor edi. Buni tushunib 41-yildayoq qaror olindiki, Mustafa Cho'qayev
Rahmat.
Orqali dasturimizdan keyin tinglovchilar yana bir bor shu haqda o'qib ko'rishadi deb o'ylayman. Yahudiylar haqida gapiraman dedingiz.
Endi ha, albatta Yahudiylar haqida Turkiston legioni bevosita Valo Qayumxon, Boymirza Hayit va Ro'zi Nazar rahmatli bo'ldi. U kishi roli juda ham katta bo'lgan. Shunaqa bo'lganki, masalan, Buxoro yahudiylarini nemislardan saqlab qolish uchun bular musulmon deb haligi qilishgan. Hujjat bo'lsa ham aytaman, musulmonligini isbotlash uchun mana ishtonni yechib ko'ringlar degan. Bilasizmi, hatto shu faktlargacha bor. Ya'ni Buxoro yahudiylarini bular asli musulmon deb saqlab qolishgan. Bu tarixiy fakt.
Ya'ni pechkaga yoqilib
ketishidan saqlab
qolishgan. Shoir aka, 30 sekund sizga vaqt, remarka, nima deysiz shu gaplarni eshitgandan keyin?
Bu hammasi hikoya, bu ertak, bunaqa hech qanaqa narsa bo'lmagan. Men hatto ishonmayman. Masalan, 70 men ham masalan maktabda biz ham mana urushda xizmat qilganlarni chollarni oldiga olib borardik. Men yoshligimda esimda bor. Hech birontasi bizni o'zbeklarni oldiga chiqarib qo'ygan, bizni unday qilgan gaplarni biz hech eshitmaganmiz.
Katta rahmat. Endi navbatdagi tinglovchimizga so'zni bersak, Daniel, marhamat.
Assalomu alaykum. Hozirgina bitta ekspert gapirdi. Men fikrimni qisqacha qilib aytib o'tib ketaman, chunki nimalar tinglovchilar ko'p ekan, qatnashuvchilar ko'p ekan. Xo'p, Mustafa Choqayevni o'sha meni bilishim bo'yicha, men ham Fransiyada yashayman, o'sha ko'p qiziqib yuraman ikkinchi jahon urushiga. Mustafa Choqayevni o'limi uni zaharlanishi bilan bog'lanadi. U inson zaharlangan, kimdan zaharlanganligini bilmagan. Так, ikkinchisi yana aytmoqchi bo'lgan 1941-yil 22-iyunda asirga olingan millionga yaqin SSR soldatlarining ichida Turkiston legionini, o'sha kelajakdagi Turkiston legionini odamlari ham bo'lgan. Ular asosan O'rta Osiyoliklar bo'lgan. Demak, ularni qilgan ishini men to'g'ri deb bilaman, chunki ular majburan nima deydi, urushga safarbar qilingan. U yerda urushlar ularga ular u yerda asrga tushgandan keyin.
Rahmat sizga, rahmat sizga, Daniel. Daniel, mana vaqtimiz tugab boryapti, to'lqin. Mana so'z sizga. Bu
majburlikda majburlagan degan gapda bo'ladi. Nima ruslar ixtiyor bergan? U bu bunga o'xshay olmasa kerak. Harbiy majburiyat bormi? Tamom, bor edi. Mustafa Choqoy o'lim masalasi qilmoqchiman. Mustafa Choqoy bitta qilgan yaxshi ishi bor. Asrga tushib qolgan o'zbeklar, turkistonliklarni jonini saqlab qolgan, mana saqlab qolgan va ularni urushga kirgani qo'ymagan.
Shuning uchun uni xoin demaslik kerak menimcha.
Gestapo o'ldirgan uni.
Gestapo o'ldirgan. Aha, tushunarli. Xo'p, rahmat.
O'ldirilgan.
Keling, endi so'z navbatini Abdullakiyga bersak, Abdullakiy nima deysiz endi? Ya'ni darhaqiqat misol uchun fikringiz o'zgaryaptimi?
O'ta jiddiy mavzuga qo'l urgansizlar, biroz yuqoridan turib qarashni o'rganinglar masalaga. Juda mayda chudalarga o'ralashib qolyapsizlar.
Xo'sh, mana shu katta yuqoridan masalani gapiring.
Mana shu haligi aytilyaptiki, u yoqqa borganlar xoin bo'ldimi unda? Urushda ikkinchi jahon urushida qatnashganlar xoin bo'lmadi, biz vatan tomonidan sovet choqini vatanim deb jon berganlar xoin bo'ldimi degan qiziqib aytilayotgan, qiziqqonlikda aytilayotgan gaplar ham bor. Shunga men munosabat bildirsam, bir izohlar yozganda Kozim degan bola sog'un degandan deb yozib qo'yibdi. Bularni har ikki tomonni gladiatorlar deb atabdi. Ana shu javob bo'la oladi. Men aytamanki, bu aldangan, g'oyasi aldangan, mana shu Sovet ittifoqi tomonidan qatnashgan bobo qalonlarimiz, otalarimiz bizni, bular gladiator vazifasini o'tadi. Bu noto'g'ri tushunchaning, noto'g'ri mafkuraning qurbonlaridir. Biz ularni achinamiz, xokir ruhlarini doimo tavof qilamiz, e'zozlaymiz. Lekin bular adashgan, aldangan, zo'rlangan, majburlangan Sovet hukumatining qurbonlari edi. Ana bu Turkiston legionida bo'lsa, buyuk bir g'oya bor edi. Bu buyuk g'oya, buyuk Turkiston, buyuk Turkistonni tiklash, buyuk Turkistonning ozodligi edi.
Abdulla aka, bir sekund, Abdulla aka, bir sekund sizga so'z beramiz, yana sizga so'z beramiz. Demak, hozir dasturimiz yakunlanyapti, lekin biz sizlar bilan aloqani uzmaymiz. Dasturimiz yana internetda davom etadi.
to'g'rog'i to'g'ridan to'g'ri davom etadi.
Dasturimiz radioda, internetda ham yana yarim soat davom etadi. Mavzuni muhimligi yuzasidan tinglovchilar iltimosiga binoan dasturni yana yarim soatga cho'zishga qaror berdik.
Keling, shu yerda so'z navbatini yana o'sha suhbatchimizga bersak, demak, suhbat so'ngida man bu kishiga yana keskinroq savollarni berishga qaror qildim.